Εμείς θα πάμε και πάλι στους Δελφούς, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε έναν πάρα πολύ αγαπημένο φίλο. Με αφορμή το γεγονός ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου ήταν δυνατόν να φιλοξενήσουμε οποιονδήποτε άλλον εκτός από έναν άνθρωπο που είναι, πώς το πούμε, μια κυρίαρχη προσωπικότητα στον χώρο της λογοτεχνίας. Ο συγγραφέας της καρδιάς μας. Μόνιμος μπεσελερίστας. Ο άνθρωπος που μας έκανε και ποδαρικό φέτος και τον ευχαριστούμε πολύ. Χρήστος Χωμενίδης, ο οποίος είναι στους Δελφούς, πολύ δραστήριος όπως κάθε χρόνο. Χρήστο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, προσέξτε. Θα σας κάνω ένα δώρο αυτή τη στιγμή.
Για πες.
Σας έχω ρεπορτάζ για την κυρία Κοβέση.
Για πες.
Λοιπόν, και σε αποκλειστικότητα βεβαίως, θα το έχετε εσείς. Χθες το βράδυ κατά τις 9 βρέθηκα στο Γαλαξίδι με ένα φίλο να φάμε, ας πούμε, σε μια ωραία ψαροταβέρνα, όπου έτυχε να είναι η κυρία Κοβέση.
Μάλιστα.
Μόνη.
Με μια παρέα που ήταν δύο άνθρωποι αλλοδαποί.
Αλλοδαποί, ναι.
Αλλοδαποί, ναι. Με τους οποίους συνεννοούνταν στην αγγλική γλώσσα.
Μάλιστα. Η ρουμάνικα θα μιλάγανε.
Το ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά. Ναι. Δεν έχω δει, και αν έχω δει, μεγαλύτερη φρουρά.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήταν, όπως καθόταν αυτοί σε αυτό το τραπεζάκι, ήταν δύο τραπέζια γεμάτα από ανθρώπους που φορούσαν κοστούμια και ακουστικά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Υπήρχαν απ' έξω άλλοι 5-6 και πήγα στην τουαλέτα για καθαρά προσωπικούς λόγους.
Ναι.
Και ήταν και εκεί ένας τύπος.
Τι λες τώρα. Εντάξει, εντυπωσιακό. Χρήστο μου, όντως πολύ εντυπωσιακό.
Και αυτό σημαίνει ότι δεν αισθάνεται ότι βρέθηκε σε πολύ φιλικό περιβάλλον.
Όντως δώρο, γιατί αυτή την εικόνα δεν νομίζω να την έχουν καταγράψει πολύ, έτσι.
Ναι, είναι τρομερό. Δεν έχω δει άνθρωπο. Βασίλη, όπως ξέρεις, είμαστε και παλιοί, ας πούμε. Ναι. Στην πιάτσα έχουμε δει και αν έχουμε δει. Αυτό, δηλαδή ανθρώπους του οποίου του φυλάνε επίσημους κτλ. Αυτό δεν το ξαναδεί.
Ναι. Είναι, εντάξει, είναι το πρόσωπο της ημέρας τώρα, όπως και να το κάνουμε.
Από τον Άδωνη Γεωργιάδη τη φιλάνε, αλλά είναι εκεί στη συνέντευξη και είναι στην πρώτη θέση.
Μη λες τέτοια βρε και πάρει. Λοιπόν,
το θέμα είναι ότι αυτή η κυρία Κοβέση έχει μία, δεν περιορίζεται η δραστηριότητα της στην Ελλάδα, ας πούμε, στο
ελληνικό. Όχι, βέβαια. Πολλές, δεκάδες υποθέσεις και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τώρα,
όταν ένα εισαγγελέα, μία εισαγγελέα, φρουρείται τόσο, μάλλον σημαίνει ότι κάνει καλά
δουλειά τη, λες. Για πες, πριν πάμε στα του βιβλίου, γιατί και μας πεις και για το δικό σου το νέο βιβλίο, το περιμένουμε πώς και πώς. Για δώσε μας έτσι μια εικόνα από Δελφούς γενικότερη. Εσύ είσαι εκεί, συμμετέχεις και λοιπά. Ναι, για πες.
Εγώ πήγα και συμμετέχω, ήμουνα και χθες συνομιλούσα με τον Θεοχάρη του Φιλιππόπουλο, τον εκδότη των Αττικών Εκδόσεων. Σήμερα έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία για την τεχνητή νοημοσύνη και αύριο, δηλαδή και τις 3 μέρες συμμετέχω, ας πούμε. Αυτό η εικόνα που μου δίνεται εμένα είναι ότι είναι όλοι εδώ, ας πούμε.
Ναι, τόσο κόσμο νομίζω δεν είχε ξανασυναντήσει το φόρο.
Είναι όλοι εδώ. Ναι. Είναι χαρούμενοι, είναι κάπως σαν πενθήμερη εκδρομή για μεγάλους.
Μοναδικός, ναι.
Είναι μια άριστη ευκαιρία να φορέσουν τα καλά τους, ας πούμε, και τα κορίτσια και τα αγόρια, οποιασδήποτε ηλικίας. Αυτό το οποίο πάντα με εντυπωσίαζε και ακόμα με εντυπωσιάζει, ας πούμε, είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, ας πούμε, υποτίθεται σε τρομερές αντιθέσεις μεταξύ τους κτλ., όταν είναι κάπου που δεν υπάρχουν κάμερες, είναι μια χαρά. Δηλαδή εγκαρδιότατη.
Ναι. Και αυτό το έλεγα και στον κύριο Τσομόκο. Αυτό που έχουν κατακτήσει οι Δελφοί είναι ότι οι άνθρωποι που είναι αντίπαλοι, που με πολύ τοξικότητα αντιμετωπίζουν ένα τον άλλον, το είπες και εσύ, στους Δελφούς είναι ένα άλλο κλίμα. Το αφήνουν πίσω τους.
Μεταμορφώνονται.
Γιατί είναι ωραία εδώ, ας πούμε. Έχει... Τώρα φυσικά σήμερα έχει κακό καιρό. Εκεί δεν ξέρω
και
τι κάνει.
Και
βρέχει. Ναι. Αλλά γενικά ξέρεις τώρα, είναι ένα μέρος πολύ φορτισμένο ενεργειακά.
Που σημαίνει, Χρήστο, ότι μπορούμε κι αλλιώς.
Μπορούμε και αλλιώς. Λοιπόν,
όχι, δεν μπορούμε και αλλιώς, γιατί παίζουμε μπροστά στις κάμερες, παίζουν ρόλο.
Σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα, Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Εσύ δεν υπάρχει βιβλίο σου που να μην.
Δεν έχει γίνει μπεσέλερ.
Όχι μπεσέλερ. Πρώτο.
Ναι. Στα γιατί λέω αυτά.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Λοιπόν. Ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός.
Ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα για το βιβλίο Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Διάβαζα, Χρήστο μου, ότι τις τελευταίες εβδομάδες, σε ένα άρθρο, έχει αρχίσει και μυρίζει σε πολλά βιβλία της ξένης λογοτεχνίας, AI, τεχνητή νοημοσύνη, και ψάχνουν να βρουν τώρα τρόπους οι εκδότες για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να μην πληγεί, ας πούμε, το κύρος της λογοτεχνίας παγκοσμίως κλπ. Έχουμε και στην Ελλάδα, πιστεύεις, τέτοια θέματα?
Καταρχήν, αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, ένα βιβλίο λογοτεχνίας, ένα μυθιστόρημα, ας πούμε, δείγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι AI, γιατί θα είναι. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Ένα αισθηματογράφημα που λέω εγώ, ένα βίτερνόρα που τα λέμε, μπορεί να φτιαχτεί με την AI, με την έννοια ότι παίρνει άλλα 50, τα ανακατεύει και λέει την ίδια ιστορία κάπως διαφορετικά, μια παραλλαγή της. Αλλά ένα βιβλίο, ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, το οποίο ξεκινά από τις εμπειρίες ή από το στοχασμό ενός συγκεκριμένου ανθρώπου και αντανακλά, ας πούμε, την αγωνία του, την υπαρξιακή ή τη σκέψη του, δεν μπορεί να φτιαχτεί από το AI. Το AI αυτό που σου δίνει είναι παραλλαγές στο ίδιο θέμα, είναι σαν απομίμηση. Το ξέρω αυτό. Θυμάμαι τον φίλο μου, τον Μακαρίτη, τον Διονύη Σαββόπουλο, που κάποια στιγμή ζήτησε από το AI να του φτιάξει ένα σαββοπουλικό τραγούδι.
Και του φτιάξανε.
Και τι έκανε, τι κάνει, ας πούμε. Έψαχνε, έβαλε γέλιο ο Διονύσης. Είχε βρει μερικές λέξεις, οποίες χρησιμοποιούσε συχνά στα τραγούδια του ο Σαββόπουλος, και τις ανακάτεψε κάπως και έκανε κάτι το οποίο έμοιαζε με.
Δίθεν Σαββόπουλο.
Ναι, αστεία φωτοτυπία, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί. Δεν ξέρω ποια βιβλία είναι αυτά τα οποία είναι AI. Το AI, απ' την άλλη, αυτό που είναι καταπληκτικό, παιδιά. Δεν ξέρω, εσύ το χρησιμοποιείτε. Το συνομιλείτε με το AI.
Εγώ μπαίνω στον πειρασμό κάποιες φορές να ρωτάω διάφορα για να μαθαίνω πληροφορίες που δεν μπορώ να αντλήσω απ' αλλού, ας πούμε.
Βέβαια, μαθαίνω ότι η καταπληκτική έκδοση είναι αυτή που είναι επιπληρωμή. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη δωρεάν
έκδοση. Στην επιπληρωμή.
Α, μάλιστα, γι' αυτό.
Εγώ την έχω την επιπληρωμή.
Κι εγώ στην επιπληρωμή.
Και δεν είσαι ικανοποιημένος.
Ναι, είναι καταπληκτική με την έννοια ότι, ξέρω εγώ, άμα θέλεις ένα τεχνικό ζήτημα, είναι καταπληκτική εφόσον είναι ενημερωμένο.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Να μην είναι ενημερωμένο και να σου λέει ανοησία.
Χρήστο, έχεις τόσο δίκιο. Εγώ την έχω πατήσει ακριβώς, δηλαδή αναζητώντας πληροφορίες που σχετίζονται με ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με ασφαλιστικά κλπ. Να μην είναι ενημερωμένο. Ναι,
γιατί είναι τόσο πολύ η νόμη εκεί που είναι λογικό να την πατάει. Ρώτα όμως πώς ξεβουλώνω τον νηπτήρα μου.
Ναι. Μου είπανε άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι είναι στο. Μου λέ, ειδικοί επαείοντες, μου λένε και εμείς το AI ρωτάμε κάτι πράγματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν το θεωρώ κακό όμως αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, τα ασφαλιστικά που λέει, ποιες οι προϋποθέσεις για να βγάλω τη σύνταξή μου. Άμα αυτό του δώσει τα στοιχεία και το προσωποποιήσει το ερώτημα και το απαντήσει, τι σε χαλάει σαν.
Κάθε άλλο.
Μα και γι' αυτό έχει τόσο γρήγορα, έτσι. Έχει γίνει αποδεκτό.
Το AI λοιπόν είναι μια πτυχή. Θεωρείς ότι το βιβλίο και η λογοτεχνία δεν κινδυνεύουν από το AI? Εγώ δυσκολεύομαι να διαφωνήσω, συμφωνώ μαζί σου.
Ούτε η λογοτεχνία κινδυνεύει, ούτε η καλή δημοσιογραφία κινδυνεύει.
Ούτε η καλή δημοσιογραφία ισχύει.
Ούτε τα τραγούδια κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν πράγματα. Δηλαδή θυμάσαι τις άλλες φορές μαζί, δεν ήμασταν?
Ναι, βέβαια.
Που λέγαμε, μας έλεγε ο Ιχολίτσας ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια AI.
Ναι. Αυτά υπάρχουν.
Αυτά είναι τραγούδια σούπερ μάρκετ, ασανσέρ.
Τώρα, ένα βασικό ερώτημα όμως σε σχέση με την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου είναι αν μειώνονται οι αναγνώστες, Χρήστο. Εσύ πώς το, επειδή τα παρακολουθείς και λόγω σε ενδιαφέρει, βλέπεις τέτοια τάση να μειώνονται οι αναγνώστες?
Κοίτα να δεις τώρα κάτι. Όντως μπαίνουμε σε μία, έχουμε η γενιά αυτή, ας πούμε, και η επόμενη, δηλαδή και η Gen Z και η AI, έχει μεγαλώσει μέσα στο διαδίκτυο, ας πούμε. Και όντως, ας πούμε, ίσως η προσοχή, η διάρκεια προσοχής είναι πάρα πολύ, η ικανότητα συγκέντρωσης δηλαδή σε ένα θέμα, να έχει μειωθεί πάρα πολύ. Από το ένα στο άλλο. Συνεπώς να μείνει σε θέση να διαβάσουν μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος, η οποία διαρκεί πάνω από 5 σελίδες ή 3 σελίδες. Αυτό θεωρητικά ισχύει, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, εγώ αυτό το πλοίο βλέπω είναι ότι ούτε οι βιβλία έχουν πάψει να γράφονται, ούτε οι πωλήσει, ούτε έχουν γίνει, ούτε έχουν πάει στα άχρηστα, ας πούμε.
Άρα υπάρχει ένα κοινό που τα συντηρεί. Οι μεγαλύτερες ηλικίες θα μπορούσε να πει κάποιος.
Όχι. Πρόσεξε Μαρία, τι πιστεύω εγώ, ότι είναι μέσα στην, στον πυρήνα του ανθρώπου, στον υπαρξιακό πυρήνα του ανθρώπου, η ανάγκη να ακούει, να διαβάζει, να παρακολουθεί ιστορίες. Mm-hmm. Ιστορίες με αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή, ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος είναι της άλλης όταν κάθισε ως πάρα πολύ πρωτόγονος γύρω από μια φωτιά και κάποιος από την ας πούμε, κοινότητα, εκεί στα βάθη της, του παρελθόντος, είπε μια ιστορία. Mm-hmm. Έτσι ή ζωγράφησε μια ιστορία. Αυτές οι τοιχογραφίες, τους τοίχους, ας πούμε, στα σπήλαια που είναι τα κυνήγια κτλ. Χρειάζεσαι για τη συγκρότηση του ψυχική να ακούς ιστορίες και να λες ιστορίες.
Mm-hmm. Πάντως οι άλλοι... Ναι.
Η ανάγκη της αφήγησης είναι τόσο, τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας, mm-hmm. ώστε δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύει. Τώρα, αν θα τα γράφουμε, αν εγώ θα γράφω βιβλία ή αν θα τραγουδάω τις ιστορίες ή αν θα τις χορεύω, οτιδήποτε είναι, τελικά δεν είναι τόσο σημαντικό.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι. Ακούγεται αρκετά αισιόδοξο.
Αισιόδοξο, ναι. Και το κρατάω.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, πόσες ιστορίες ακούτε την ημέρα και τι θα κάνατε αν δεν ακούγατε ιστορίες.
Σωστό.
Να ελπίσουμε λοιπόν ότι και νέες γενιές όταν μεγαλώσουν θα επιστρέψουν στο βιβλίο. Ή θα το πιάσουν στα χέρια τους.
Δεν λέμε, σας είπα την ιστορία του Κοβέση.
Έτσι.
Δεν ήταν το θέμα μου. Το νομίζω ότι το ακούσατε με ενδιαφέρον.
Καλά, εντάξει, εσύ το κάνεις και καταπληκτικά αυτό.
Υποτίθεται ότι το θέμα είναι ότι έχει μεγάλη φλουρά. Αλλά εγώ αντί να σας πω έχει πολύ μεγάλη φλουρά, σας είπα ότι πήγα σε ταβέρνα και ήταν έτσι και αλλιώς και μπήκα στη τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ακούς ακόμα και σε αυτή τη μικρή ιστορία, σε αυτό το μικρό, δεν θέλεις πληροφορία μόνο. Θέλεις την ιστορία.
Τώρα το τελευταίο είναι πολύ άχαρο, το ξέρω, θέλω όμως να σε ρωτήσω και γιατί μπαίνει εδώ και από ακροατές. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου συζητείτε για το αν το βιβλίο είναι φτηνό, ακριβό. Και... εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ άχαρη κουβέντα και το βιβλίο δεν είναι ακριβό. Δεν το θεωρώ ότι είναι ακριβό. Για πες.
Πρώτα απ' όλα το βιβλίο είναι πολύ φθηνότερο σε άλλες χώρες διότι έχουν πολύ μεγαλύτερες κυκλοφορίες.
Δηλαδή, είναι φθηνότερο σε άλλες χώρες.
Ναι ρε παιδί μου, είναι φθηνότερο διότι το βιβλίο όταν απευθύνεται σε ένα κοινό των 300 εκατομμύριων ή του 1 δισεκατομμυρίου προφανώς τα έξοδα πέφτουν. Είναι οικονομία κλίμακας, έτσι. Άμα απευθύνεται σε ένα κοινό των 10 εκατομμύριων που είναι οι Έλληνες, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να είναι φθηνότερο, ναι. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν έχω εγώ αυτή την αγωνία ότι θα πάψουν οι άνθρωποι που διαβάζουν. Ναι. Διότι πρώτα απ' όλα βλέπω ότι διαβάζουν.
Ναι. Ναι.
Δεύτερον, είναι, ξέρεις τι γίνεται. Έχει και κάτι άλλο το οποίο μας ευνοεί εμάς, τους ανθρώπους του βιβλίου. Είναι, θεωρείται κάπως και. Έχει ένα φετιχισμό, δηλαδή ξέρεις πόσους ανθρώπους, ξέρω εγώ, που παίρνουν ένα βιβλίο, το θέλουν χάρτινο, το ανοίγουν, το μυρίζουν.
Βέβαια,
το
βέβαια. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Εγώ είμαι ένας από αυτούς, το λέω ξεκάθαρα. Ναι.
Και δεύτερον, ο άλλος ή η άλλη κοπέλα, το αγόρι, όταν πηγαίνει διακοπές, χαίρεται πάρα πολύ να έχει ένα βιβλίο μαζί του. Άσε που υπάρχουν διάφοροι που φλεξάρουν, δηλαδή πάνε σε ένα καφέ. Βέβαια. Και βγάζει ένα βιβλίο και το έχει εκεί πέρα και...
Εγώ διαβάζω Χομενίδη.
Ας που βλέπουμε ότι και στο μετρό οι άνθρωποι διαβάζουν.
Για πες μας για το δικό σου το βιβλίο το τελευταίο. Πότε κυκλοφορεί, μην το χάσουμε αυτό.
Εγώ έγραφα ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θα συνεχίσω τώρα. Και ξαφνικά το Νοέμβριο μου ήρθε μια τρομερή έμπνευση. Μια μανία με έπιασε. Και κάθισα και έγραψα, δουλεύοντας ξέρω εγώ 10 ώρες την ημέρα, ένα αφήγημα το οποίο είναι τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής μου. Δηλαδή δεν είναι μυθιστόρημα. Δεν υπάρχει καθόλου μυθοπλασία. Είναι
αυτοβιογραφία.
Όλοι αυτοβιογραφία τώρα. Δεν είναι για μένα όμως.
Ναι.
Δεν είναι για μένα. Δηλαδή δεν είμαι τρελός να επικεντρώσω το πρόσωπό μου σιγά. Ένα παιδάκι γεννιέται στην Αθήνα το 1966. Είναι ότι θυμάμαι ακόμα τα πάντα. Έχω πάρα πολύ καλή μνήμη.
Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Και δίνω αυτό το κλίμα. Πώς ήταν, τα πρώτα πράγματα που θυμάμαι, το πεδίο του Άρεως, το γεγονός ότι ξέρω εγώ όταν ήμουν μικρός συλλάβανε τους συγγενείς η Χούντα.
Δεκαετία 70,
το πώς πήγα, μια από τις πρώτες μου αναμνήσεις ήταν που πήγα στις φυλακές Οροπού και είδα τον παππού μου. Μετά που απολύσαν τη μητέρα μου από τη δουλειά της, φτωχήναμε πάρα πολύ, πηγαίναμε από το Αλλάξαμε τρία σπίτια και τελικά βρεθήκαμε σε ένα μικροσκοπικό σπίτι.
Οι μνήμες βέβαια είναι, λένε οι επιστήμονες, από τα 4-5 και μετά. Από εκεί αρχίζει και θυμάται ο άνθρωπος.
Εγώ θυμάμαι πιο πριν, εσύ Βασίλη.
Έχεις εικόνες.
Και δεν νομίζω ότι είναι καλά.
Έτσι κι αλλιώς μέχρι τα 13 έχει αρκετά χρόνια.
Ναι.
Και είναι όλο αυτό το κλίμα της Αθήνας της δεκαετίας 70 και 60, τέλη 60, αρχές 70, μέχρι τέλη 70, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το καταγράψω.
Μάλιστα.
Και ό,τι συνέβαινε μέσα μου. Και είναι ένα βιβλίο που λέγεται 13, και είναι αυτή το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, τα πολιτικά γεγονότα, αν θυμάστε.
Ναι.
Γιατί και εσείς τη βλέπετε κάποια ηλικία, παιδιά μου.
Σειρές είμαστε. Ναι.
Ναι, η πολιτική τότε, ας πούμε, έμπαινε μέσα στο σπίτι.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή,
στα τραπέζια.
Και μην μιλήσουμε πολιτικά καλύτερα και πιάσε για τον καιρό και τα γνωστά. Ναι.
Όχι, όχι, μιλάγαμε πολιτικά συνέχεια.
Και τσακωνόντουσαν, το ξέρω, συνέχεια. Χαμός γινόταν. Ναι. Ναι, όντως.
Και επίσης το ότι τα γεγονότα αυτά, η μεταπολίτευση, ας πούμε. Πώς ένα παιδί σαν εμάς, ας πούμε.
Έτσι. Και η δικτατορία και η μεταπολίτευση. Όλο αυτό το έχουμε ζήσει αυτό.
Μέχρι τις 22 Ιουλίου θεωρεί ότι δεν του λένε πολλά-πολλά και ξαφνικά στις 24 Ιουλίου το ανακοινώνουν ότι έζησε όλη τη ζωή του μέχρι τότε υποκαθεστώς στιγμής δικτατορίας και τώρα έχει έρθει, ήρθε η δημοκρατία.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε ελεύθεροι.
Χρήστο μου, πότε κυκλοφορεί το βιβλίο?
Σε μία εβδομάδα.
Άντε, καλοτάξιδο να είναι.
Με το καλό και μας υπόσχεσαι ότι θα σε έχουμε στο στούντιο.
Οπωσδήποτε, θα τα ξαναπούμε. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και
εσύ, Χρήστο μου, καλημέρα.